Gepler adatlyk radiosy. Akşamy haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Goranmak Sekretary Jim Mattis, Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň söwüşüji toporlaryň Awganistandaky hereketlerine guman edilen goldaw wagtynda beýleki çäreleri geçmekden ozal Islamabad bilen işleşmäge ýene bir gezek tyýnanç çykdygyny aýtdy. Mattis 3-nji oktýabrda wekiller öýüniň ýaraly güýçler boýunça komitetiniň diňlenşiginde biziň olar Pakistanlylar bilen strategiýa işini ýene bir amalaşdyrmagy tyýnanşmagymyz gerek. Biziň ähli tagallalarymyz başa barmasa Prezident Trump Ähli zerur ýardymlary etmäge taýýar diýip bildirdi. Şeridol tiz wagtda Islamabada sapar etjekdigini ma'lum etdi, emma detallary bermedi. Prezident Donald Trump avgust aýynda Awganistan boýunça täze strategiýasyny ma'lum edip eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň serhedinde ekstremistler üçin gatnaşyp atylgylary ýok etmek boýunça Islamabada goşmaça basyş etjekdigini duýdurdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın we Tehran'ın Kürdistan'ın kararsızlygy boýunça rakta geçirilen referenduma jogap bermegi maslahat edýän döwründe Irana bardy. Erdoğan 4-nji oktýabrda Mahrabat aeroportunda Iranyň Senagat we Magdançylyk ministri Muhammad Shariat Adari tarapyndan kabul edildi. Iranyň prezidenti Hasan Rohaniň Erdoğany kabul etjegi habar berildi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Erdoğan bilen duşuşdy. Erdoğan'ın İran'a taparının devamında yurdun baş lideri Ayetullah Ali Khamenei bilen duşuşmağına hem qarşılar. Türkiye ve İran regionun bir neçe devletleri şol sandırak bilen birlikte qararsız Kürdistan devletinin dörümögüne qarşı çıkış eder. Siriyanın demirgazığında müngler çıguru yer koşulunu yerleştiren Türkiye öz herketlerinin koloyunda Kürt devletinin dörümögüne yol vermeceğini duydurdu. Ran hükümeti Kürdistan regionun hükümetinin 25. sentyabrda geçiren referendumun neticelerini ret etmeyi talep etti. Olmasa sanksiyalara halkara üzgünlüğüne ve mümkin harbi batışa tedavar edileceğini duydurdu. Irak'ın demirgazığında yerleşen Kürdistan avtonom regionunda geçirilen referendumda ses veren 3,13 milyon adımdan 95%'nin Kürt avtonom regionunun kararsız olmağını onlanlığı haber verildi. Gürcistan'ın payitahtında Türkmen dükkanı açıldı. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin resmi beyanatına göre Türkmenistan adlı dükkan 30. sentyabrda açılış davarat olan Tbilisi C Plaza adlı halkara sevda merkezinin binasında yerleşer. Türkmenistan'ın Gürcistan'daki ilçihanasının aktif yardımı bilen açılan Türkmenistan dükkanı dokma senağı dönümlerini halı ve sovotlu karitleri hödürlüyer. Şu ilin eyyul ayında Türkmenistan ve Gürcistan özara bekvetli partnerliği çoğunlaştırmağı ve genelitmeğe taýýarlyk bildiripdi. İki ýurdun etaty kızyklanma bildirýän uğurlarynyň arasynda Hazar we Gara deňiz regionlarynyň arasynda transport tranzit infrastrukturasyny döretmek boýunça proýektler we energiýa hyzmatdaşlygy agdalypdy. Şeýlede Gürjistan özüniň Gunorta Kafkaz transport energiýa ýolunyň möhüm bölegi bolup durýanlygyny bilip, Hazar regionynyň energiýa serişdeleriniň eksportynyň öz geňişliginden howpsuz tranzitini üpçün etmäge taýýardygyny aýdypdy. Венесуэланың президенті Николас Мадуроның Москвада Орсияның президенті Владимир Путин білен геплешік кетшірджігі хабар берілді. Кремлің мәліметмені өре Мадуроның бөй Путинің 4-нзі октябрдәкі геплешіклері екі үрдің арасында дүрлі ұғырлардың өтіші өй стратегик партнерлығы шеледі халқары өй регионал меселелері көніктірлер. Өз юрдунда протестчилер ва халкара дәрәҗәсендә гүнбатар хөкүмәтләр тарафыннан барха хас авторитар булмакта айпланган Мадуро Орсетте энергия конференциясына катнашыр. Венесуэла өнке социалист лидер Уго Чавесын дәврендә Орсет белән дуслык катнашык саклады. Чавес ва Мадуро Берләшен Штатларын каршыдашлары хатапланылар. Венесуэла Орсетнең Роснефт компаниясының да шаркы чыг мал чешмәсидер. Роснефт булса Венесуэланың дәүләт нефт компаниясына голдо берер. Шулың август аенда Берләшен Штатлар Венесуэланың лидері Мадуро бабатында санкциялары кирдіпті. Допингге каршы халыкара агентлиги бада дүйнө юртларының допинг түзгүнлөрүн бозмагы барада хатаат чап этти. Медиа маалыматтарына көрө 2015 жылы дегишли түзгүн бозмалардын санында Түркмөнстандын спортсмендерине дегишли 4 саны ягдыялар, ягъни самбо боюнча 2, агыр атлетика боюнча 1 ва карате боюнча 1 спортсмен көрсөтүлөр. Öz sportmenlerinin doping düzgünlörünü bozmağını degişli meseleni resmi derecede ağzaman geliyen Türkmenistan'ın haber veriş serişteleri Yurdun Milli Doping Agentliğinin tutuş merkezi Azi regionunda öngde varıcı orunu iyiliyenliğini haber verdi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadırlıkları